Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар-башкорт программасын тәкъдим итәбез. Аны Ландышка расып алып бара безнең бүгенге тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Республиканың ягулык энергетика комплексы ширкәтләре Мәскәү кулына күчә. Омскида кызгы иртиш муннары дигән халыкара татар сәнгать фестивале узды. Казанда оештырылган Перем татарлары мәдәният көннәре Рәшит Яхфаров истәлегенә багышланды. Түгәрәк өстәл сөйләшүе күренекле драматург Зөлфәт Хәким белән тормыш социаль проблемалар турында барачак. Ә тапшыруыбыз азагында сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда киләсе елга башкорт каһарманы саналган Салават Юлаевның 255 еллыгын зурлап уздыру турында фәрман чыкты. 2010 елгы җан исәбен алу алдыннан бу чара татар хисабына башкортларны арттыруны максат итеп куючыларга уңай тәэсир тудыра дип санаучылар бар. Шулай ук тарихчылар Салават Юлаев төркеме Башкортстандагы урыс авылларында заводларны яндырган хатын-кызларны кишләгән дип белдерә. Әмма Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев башта республикадагы ягулык энергетика комплексы ширкәтләренең Мәскәү кулына күчүе турында сөйләр. Хәзер аны тыңлыйк.
Соңгы атналарда еш кабатлана торган Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовның урыннан китү көне якыная дигән сүзләр, фаразлар булудан туктап, чынбарлыкка әйләнә башлады дияргә була. Бу атнада Башкортстан президенты, башкорт элитасы Мәскәү белән сөйләшүләрдәге төп аргументларыннан моңа хәтле тулысынча үз кулларында тоткан Башкортстанның ягулык энергетика комплексыннан колак кактылар. 13 ноябрьдә Уфада Башкортстанның ягулык энергетика комплексына керүче 6 көчле предприятие белән Аурупада иң эре исәпләнгән 4 нефть эшкәртү заводлары һәм нефть химиясенә бәйле Уфа Оргсинтез һәм Башкирнефтепродукт ширкәтләре белән идарә итү хокугы система акционер финанс корпорациясе кулына күчте. Хәер, күпчелек аналитиклар фикеренчә, бу адымнан соң ул предприятиеларның акциялары да система кулына күчәчәк. Әлеге финанс операциясенең 2 үзенчәлеге бар. Беренчедән, иске алган предприятиеларның 52%-тан алып 64%-ка кадәр акцияларын Урал Рахимов контролендә дип исәпләнгән бизнес структуралар кулларында тота иде. Әмма Башкортстан җитәкчелеге рәсми рәвештә моны таными килде. Ә Башкортстан президенты Муртаза Рахимов Башкортстан нефть тармагы республика карамагында дип тәкрарлап килде. Башкортстандагы билгеле бизнесмен Рамил Бигнов Регнум агентлыгы хәбәрчесе белән әңгәмәсе вакытында бу моментка туктала. Республикада урнашкан бу предприятиеларның акцияларын кемнәр системага тапшырганын беләсем килә ди Бигнов. Әмма матбугатта Башкортстан ягыннан акцияларны кулында тотучының исем фамилиясе яңгыратылмады. Республика һәм вассалам. Икенче үзенчәлек. Урал Рахимов контролендә дип исәпләнүче акцияларның Русияның салым хезмәте кузгаткан мәхкәмә процессында булуы сәбәпле алар әлегә сатыла алмый. Бизнес аналитиклар расслаунча, әлеге алыш бирештә катнашучы предприятиеларның хакы 4-5 миллиард доллар тәшкил итә. Бу бик зур милек, ә аның Кремльгә якын структураларга күчү мәсьәләсе нигездә хәл ителгән. Шуңа күрә дә бу предприятиелар тирәсендәге мәхкәмә эшләре туктатылачак һәм акцияларның контроль пакеты рәсми рәвештә система аша Роснефткә һәм башка Мәскәү структураларына күчәчәк дип фаразлана. Башкортстан нефть тармагы предприятиелары акцияларын шулай әвештә-әвеш китерү Башкортстан халкына кай ягы белән бәрелә дигән сорау үзеннән-үзе туа. Рамил Бигнов фикеренчә, моның ише хәрәкәтләрдән Башкортстан халкына бернинди дә файда юк. Чөнки дивидендлар билгесез акционерлар кесәсенә китәчәк. Шуңа күрә, киләчәктә Башкортстан җитәкчелеген алыштыргач, ул акцияларны республика хөкүмәтенә кайтару мәсьәләсен күтәрергә кирәк булачак, ди Бигнов. Шундырак позицияны Башкортстан парламентының элекке бюджет финанс салым комитеты җитәкчесе, икътисад фәннәре докторы профессор Ринат Гатауллин да яңгыратты. Ринат әфәнде, Башкортстанның ягулык энергетика комплексына керүче предприятиеләрне Мәскәү кулына бирү Башкортстан Республикасы өчен, Башкортстан халкы өчен нәрсәне аңлата? Нинди нәтиҗәләргә китерә? Республиканың бюджетына салым күләме сезнең фикрегезчә хәзер арташакмы, кимиячәкме? Кемнәр бирмәде? Ягъни сезнең шәендә яңа хуҗа барлыкка килүе бу предприятиеларның Башкортстан халкы өчен файдага булуы бар. Шулай да Башкортстан җәмәгатьчелеген әлеге финанс операциясының икътисади ягына түгел, сәяси яклары да кызыксындыра. Башкортстанның Русия Дәүләт Думасындагы депутаты Андрей Назаровның Реглом агентлыгы аша яңгыраткан фикере ап-ачык. Әлеге операциясының сәяси векторы да бар. Якын араларда Башкортстан җитәкчелегенең республика ягулык энергетика комплексын бирергә мәҗбүр булуының сәбәпләре билгеле булачак, ди Назаров. Башкортстандагы сәясәт белгече Альберт Мифтахов шул ук Реглумга биргән интервьюсендә ягулык энергетика активларын системага бирү Рахимовның урыннан китүен тизләтәчәк. Фәкат Башкортстан ягулык энергетика комплексы предприятиеларын кулында тотканда гына Рахимов белән исәпләшәләр иде, ди Альберт Мифтахов. Ә акцияларны Мәскәүгә биргәнгә хәтле Башкортстан җитәкчелегенә үтә каты басым ясалды. Коммерсант гәзитенең 11 ноябрь санында сог астында мәхкәмә башланганны көтеп утыручы Башкортстанның элекке сенаторы Игорь Изместевка бәйле бер материал пайда булды. Мәгълүм булуынча, Игорь Изместев күп санлы җинаятьләр кылуда, шул исәптән Мәскәү бизнесмены Юрий Бушевның хатынын үтертүдә дә гаепләнде. Әмма Коммерсантта язылганча, Юрий Бушев үзенең хатынын үтерергә кушучы дип Изместевны түгел, ә аның бизнес партнеры Башкортстан президентының улы Урал Рахимовны ап-ачык итеп атаган. Шуңа күрә Башкортстан нефть тармагы тирәсендәге җанҗалларның дәвамы булуы да ихтимал. Әмма иң мөһиме Башкортстан язмышында хәлиткеч роль уйнаган вакыйга инде булды. Башкортстанның әзме-күпме мөстәкыйллеге нигезе булган, икътисади нигезе булган нефть тармагы предприятиелары хәзер инде башкорт элитасы кулында түгел. Ә исәпләшәләр байлыгы булганнар белән генә. Кем әйтмешли, әфлисуннар барда, сәләм алейкум бар иде. Әфлисуннар беткәч, сәләм алейкум да бетте.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
2008 елның 10 ноябрендә Башкортстан президенты Муртаза Рахимов башкорт халкының милли каһарманы булган Салават Юлаевның тууына 255 ел тулуы республика дәрәҗәсендә бик олылап 2009 елда үткәрү турында махсус указ чыгарды. Бер караганда әлеге указга әллә ни хаҗәт тә юк иде сыман. Чөнки Рахимовның берничә ел элек игълан иткән икенче указына ярашлы рәвештә Башкортстанда һәр ел җәен Салават көннәре үткәрелә. Салават Юлаев исемен бер туктаусыз кабатлау, аның образын күп милләтле республика халкы аңына сеңдерергә маташуның идеологик ягы да бар, әлбәттә. 2010 елда үтәчәк җанисәп алдыннан башкортчылыкны, башкортчылык символы булган Салават Юлаевны донлау җанисәп барышында татар исәбенә башкорт санын арттыруны максат итеп куючыларга уңай атмосфера тудырачак. Башкортстандагы урысларның Салават Юлаевка үз карашлары бар. Нәкъ Башкортстанда яшәүче урыс тарихчыларының Салават Юлаев шәхесе белән кызыксынуларының үз мантыгы бар. Чөнки Пугачёв күтәрелеше барышында Салават Юлаевның хәзерге тел белән әйткәндә канунсыз банда төркемнәренең күпчелек әмәлләре бүгенге Башкортстан җирлегендә башкарылган. Башкортстандагы билгеле җәмәгать шәклесе Салават Юлаев турында китап авторы Николай Шуйсов әйтүенчә, Салават Юлаевның җинаятьләрен тикшерүгә багышланган яшерен сенат документларыннан күренгәнчә, Салават Юлаев төркемнәре нигездә урыс авылларын яндырып, коралсыз кешеләрне үтереп, хатын-кызларны көчләп заводларны талап йөрген. Шул җинаятьләр өчен дәүләт җинаятьчесе буларак хөкем ителгән һәм ул хөкем карарын беркем дә күшеннән чыгармаган ди Шуйсов. Шундый шартларда Салават Юлаевны хөрмәтләү турында указ чыгару, указда Салават Юлаевны халыклар арасындагы дуслыкны нагатучы дип атау кешеләрне мыскыл итү булып тора ди Шуйсов.
Могу вам сказать, как историк, как человек, который непосредственно читал все материалы относящиеся к Латвии, вся его интернациональная усилия по укреплению дружбы свелось к убийству в основном русских, но также и чувашей, марийцев, самих же башкир. Но если убийство людей, если разрушение городов, сел, заводов, где он лично принимал участие, особенно зверски расправились с Аткинским заводом.
Николай Шуйсов якын араларда Рахимовның бу указын мәхкәмәгә бирәчәге турында белдерде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушов.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
Қазақстанның Семей шәһәрендә Кызгы Иртиш моңнары дигән халыкара татар сәнгать фестиваль узды. Эш көн дәвам иткән фестивальнең быел бер үзенчәлеге дә булды. Анда бәйгеләр барышында Татарстан яңа гасыр телевидениесендә март аенда узачак татар моңы бәйгесендә катнашучылар сайланды. Бу эшне Татарстанның мәдәният министрлыгы хезмәткәре башкарды. Хәзер бу чара турында Омскида хәбәрчебез Сания Мирхалиева сөйли.
Қазақстан Республикасының Семей шәһәрендә 2000 елдан башлап ел сайын Кызгы Иртиш моңнары дип исемләнгән халыкара татар сәнгате фестивале үткәрелеп килә. Фестивальләр асылда Семей шәһәренең татар мәдәният үзәге активистлары һәм татар сәнгате мәктәбе хезмәткәрләре көче белән оештырыла. Берникадәр күләмдә ярдәм Көнчыгыш Казакъстан өлкәсе һәм Семей шәһәре хакимиятләре, Казакъстан халыклары ассамблеясы, Татарстан Республикасының Казакъстандагы вәкиллеге, Татарстанның мәдәният министрлыгы, Бөтен дөнья татар конгрессы һәм кайбер химаячылар ягыннан була. Быел 5-8 ноябрь көннәрендә 9-нчы фестиваль булып узды. Катнашучылар Казакъстанның Астана, Актүбә, Кызыл Арда, Семей шәһәрләреннән, Усть-Каменогорск өлкәсенең Курчум авылыннан, Русиянең Омски, Новосибирски, Төмән өлкәсенең Ялутыр һәм Тубыл шәһәрләреннән булдылар. Фестиваль гадәттәгечә конкурслар һәм төрле мәдәни чаралар белән узды. Ачылу һәм ябылу тантаналары Семейнең Абай исемендәге өлкә дәүләт драма театры бинасында барды. Барлык конкурсларда күп санлы тамашачы катнашлыгында үтте. Йомгаклау концертында залда бер генә дә буш урын калмаган иде. Күпләргә хәтта басып торырга туры килде. Театр фойесында Татар сәнгать мәктәбенең һәм өлкә татар мәдәният үзәгенең эшчәнлеген күрсәткән күргәзмә куелган иде. Татар үзәге каршында эшләүче музей мөдире Гөлҗәнәт ханым Бекова халыкны татар оешмаларының эше һәм ирешкән уңышлары белән таныштырып торды.
Күрсәтәбез нәрсә булды сәнгать мәктәбендә күргәзмәдә күрәсез. Безне выпускник Рашид Атнагулов, аны воспитанник Руслан Тураев Шотландияга барып, Глазго дигән шәһәрдә икенче урын алып кайтты баянда. Габдулха Габдуллович үзе барып килде Финляндияга. Менә Финляндияда дәресләр биреп, менә күргәзмәдә сез күрәсез фотографиялар инде мәр и Семей шәһәренең кешеләре ошон безнең тормыш бу якта инде истәлек дигән татар ансамбле монда Иртиш моңнары дигән ансамбле быел безнең Семей шәһәренә 290 ел булды. Шуныган инде күрсәттек шунда торган татарларны.
Бу музей мөдире Гөлҗәнәт ханым Бекова булды. Фестиваль кысаларында оештырылган конкурсларда 300-дән артык кеше катнашты. Алар яшьләре буенча 4-5 төркемгә бүленеп, җыр, бию, нәфис сүз, төрле уен коралларында уйнау һәм хәвескәр композитор әсәрләрен башкару буенча ярыштылар. Ахырда һәр номинация буенча җиңүчеләр билгеләнде. Йомгаклау концерты барышында бүләкләр бирелде. Башка елларда кебек, быел да нинди дә булса номинациядә үтә зур осталык күрсәткән башкаручыга 1000 евро күләмендә гран-при билгеләнгән иде. Әмма жюри рәисе, җирле композитор Алик Джаньяров фикренчә, башкаручыларның осталыклары югары булса да, быел гран-прига лаек булырлык кеше табылмаган.
Гран-при присуждается за особо выдающиеся достижения. В этом году музыканта такого ранга не было, хотя были очень высокие показатели.
Биылғы фестивалінің бір өзінчәлігі де болды. Фестиваль барышында Татарстан Яңа ғасыр телевидениесінде март айында узачақ Татар мұңы конкурсына қатнашушылар сайланды. Бұл үшіне Татарстанның мәдениет министрлігі қызметкері Эльмира Әхметова башқарды.
Конкурса қатнашырлық үш кіші таптым. Ул Сафина Елена Актубе шәһәреннән, Альмира Нургаязова Новосибирскидан, алар вокалистлар, баянда уйнаучы Сайфудинов Ринатны, ул Семен Палатинскийны.
Ахырда Эльмира бу исемлеккә Тубыл шәһәреннән килгән яш җырчы Лилия Демьянованы да өстәде. Бу хакта ул йомгаклау концерты барышында сәхнәдән белдерде. Эльмира Әхмәтова семи балаларының актив булулары хакында исе китеп сөйләде.
Монда олыларга караганда та кичкене балалар күбрәк тартылган моңга, җырга. Минем өчен бу шаккатыргыч булды, чөнки Татарстанда зурлар татарча җырласалар, шигырьләр сөйләсәләр, монда кичкенәләр. Һәм менә әйтергә кирәк, татар музыка мәктәбе башка бер җирдә дә юк, хәтта Татарстанда да юк. Моңа тиң әйбер әле ясалмаган.
Дөрестән дә. Конкурсларда катнашкан 3-4 яшьлек балаларның тырышып-тырышып гармунда уйнаулары, җырлаулары, биюләре залда утырган бер генә кешене дә битараф калдырмагандыр. Татар сәнгать мәктәбе директоры, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе һәм атказанган мәдәният хезмәткәре Габдулхак Ахунжанов җитәклегән борчаклар ансамбле чыгышы тамашачыларны аеруча сакландырды. Борчаклар ансамбленнән тыш конкурсларда Габдулхак әфәнде җитәкләгән составында асылда өлкән яшьтәгеләр булган истәлек һәм урта яшьтәгеләрне туплаган Иртыш моңнары ансамбльләре дә катнашты. Бу коллективларның чыгышлары да жюри тарафыннан югары бәяләнде. Кайбер катнашучылар конкурста башкару өчен Габдулхак Ахунжанов иҗат иткән җырларны да сайлаган иделәр. Шундыйларның берсен Роберт Миннуллин сүзләренә язылган Әни кирәк җырын Татар сәнгать мәктәбе укучысы рус милләтеннән булган Алена Балашева башкарды. Фестиваль барышында чит төбәкләрдән килгән кунаклар өчен Семей шәһәре буенча сәяхәт, Өлкә татар мәдәният үзәгендә, аның музеенда, татар сәнгать мәктәбендә булу, аларның эшләре белән танышу һәм үзара аралашу кичәләре оештырылган иде. Андый очрашулар вакытында төрле төбәкләрдән килгән катнашучылар үзләренең эшләре турында сөйләделәр. Фестивальгә карата туган хисләре белән уртаклаштылар. Казахстанның Актубе шәһәреннән килгән Эльвира Хайруллина сөйли.
Актобе облысында татарлар 11700 кеше жыл сайын Сабантуй бәйрәмен зур итеп үткәрәбез. Казаннан кунаклар килде, профессионаллар. Безнең ансамбль Язмыннар дигән киләсе елга 45 ел була безнең ансамбльгә. Ансамбльдә 50 кешебез. Елына берничә концерт куябыз, күп кеше җыйнала. Халыкка шундый хезмәт итеп без яшибез.
Төмән өлкәсенең Ялутыр шәһәреннән автобус белән юлга чыккан коллективка кайбер проблемаларны да хәл итәргә туры килгән. Бу хакта Сандугач ансамбле җитәкчесе Зөһрә ханым Кажевникова сөйләде.
Безнең теләгебез шундый иде. Нинди генә бәләләр сораса да, Семипалатинска җитәргә һәм үзебезне дә бераз күрсәтергә. Российский таможняда безне бушатмадылар, автомобилебезне. Аныкы международный перевозкага рөхсәте булмады. Без төне белән кырда йоклап чыктык. Аякларыбыз тоңды. Шуның өчен минем дә тавышым карлыгы бурактыра. Иртәсе белән 48 км кире кайтып, автостанциядә билет алдык. Балаларга килеп, Семипалатинскага алып, Семипалатинскага. Алла Тәгалә безне алып килеп
Тубыл шәһәреннән килүчеләрнең дә юллары шактый мәшәкатьле булган. Тубыл татар мәдәният үзәге вәкиле Нашия Хакимова белән юлга чыккан 15 яшьлек Лилия Демьянованың шик аша үтү өчен әти-әнисенең ризалыгын белдергән ышаныч язуы булмаган. Бәйрәм көннәре булу сәбәпле анда язуны алу мөмкинлеге дә булмаган. Лилияның әнисенә үзенә Семига барырга туры килгән. Ашыгыш булды. Эшләгән җиремдә хәтта җитәкчеләр белән бәйләнешкә кереп, рөхсәт тә сорый алмадым. Алар ризасызлык белдерсәләр, эшемнән китәргә туры килүе дә ихтимал. Әмма мин фестивальгә килүемә шатмын. Кызымның тыенвыда узачак. Татар моңа конкурсына сайлануы безнең өчен зур бәхет ди Лилияның әнисе Фәрхниса ханым Демьянова. Фестивальне оештыручыларның эшләрендә дә авырлыклар булмый калмаган. Фестиваль үткәрү өчен җитәрлек акча табу һәр вакытта да иң зур проблема булып тора, ди Габдулхак Ахунжанов. Хакимият ягыннан берникадәр ярдәм булса да, бирелгән акча барлык чыгымнарын да капларга җитми. Катнашучыларга юл һәм яшәү чыгымнарын үзләренә күтәрергә туры килә. Шул сәбәпле
кайбер җирдән килеп тә җитә алмыйлар,
ди Габдулхак афәнде. Шулай да ел сайын үткәрелгән фестивальнең уңай яклары да бар, ди ул.
Яхшысы шул, ел сайын без яңа балалар алабыз. Менә сез күрдегез, 4-5 яшьлек шундый талантлы балалар килделәр. Җырлыйлар да, бийләр дә. Балалар инде беләләр, бездә була конкурс. Алар әзерләнәләр, алар беләләр, бүләкләр була. Балалар кызыксаналар, тырышалар, әйбәтрәк әзерләнәргә. Берсе беләләр, ел сайын татар фестивале була.
Әлбәттә, фестиваль оештыручыларга милли җанлы татарлар ярдәмгә килмәсә, эшләрне уңышлы башкарып чыгарга җиңел булмас иде. Бу юлы да химаячылар ярдәмгә килгән. Аларның берсе чыгышы белән Башкүл авылыннан булган Илдар әфәнде Байканов. Милли эшләргә ярдәмгә килүенең сәбәбен ул Былай аңлата.
Бер көнлек дөнья үтә дә китә. Мин уйлыйм, дөньяның куанышы бер-бер белән аралашып, ярдәм итеп үткән якта йөрәгем атнашып табам дип.
Шулай итеп, 9-нчы көзге Иртыш моңнары фестивале тәмамланды. Катнашучылар фикеренчә, ул уңышлы үткән. Күпләр өчен тәҗрибә үрнәге булган милли хисләрен ныгыткан.
Миңа бик ушады. Бик күп дуслар табылды. Бик күп яңалык алабыз.
Монда килгәнебез карарга кирәк, бәрен өйрәнергә кирәк. Яңа җырлар ишеттек, күп үйрәнеп йөрибез.
Без җирибез татарлыкны югалтмау өчен саклансын, калсын дип.
Бу кайбер катнашучылар фикере булды. Эш беткәч, уйнарга ярый дигән әйтемдәгечә, фестиваль тәмамлангач, бераз тын алырга да мөмкин булыр иде. Әмма семи татарларының ял итәргә вакытлары юк. Габдулхак әфәнде, инде 2009 елның маенда узачак 10-нчы фестиваль турында уйлый.
Бетте бүген фестиваль. Минем күңелләрем май айларында, 19 майда башланырга тиеш.
Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Перим ягы татарларының Казанда мәдәният көннәре узды. Ул күптән түгел вафат булган галим фольклорчы Рәшит Яхфаров истәлегенә багышланды. Рәшит Яхфаровның улы Илдар әти исемле кино төшерә башлый. Ул әтисенең мәгърифәтчелек эшен дәвам итәргә тели. Перим ягы татарлары мәдәният көннәре турында тулырак итеп Гамил Нурсили.
Перим ягы татарлары мәдәният көннәрендәге беренче чара Казан милли мәдәни үзәгендә узды. Икенчесе исә зур концерт белән филармония залында булды. Бу турыда Рәшит Минхач сөйли.
Мана инде теге Пермь өлкәсенең Багдад районы татарлары гына дип түгел, өлкәнең башка районнарыннан да кешеләр бар иде, җырчылар бар иде. Әйтик, мәсәлән, кичә генә концертта Сөбен Чуганаев, Бикмато җырларын башкарды. Үзләренең шагыйрьләре, җырларын, шигырьләрен сөйләделәр. Ә беренче көнне шагыйрьләр, журналистлар, галимнәр, милли хәрәкәт вәкилләре шундый җылы кичә үткәрделәр.
Билим ягында торучы Әлфия Латыпова белән Тәскирә Хәсәнова үзләрен Сөбен Чуганаев шәкертләре ди.
Безнең татарлар биремдә җырчылар, моңлылар, җырчылар, биюшләр.
Бездә татарлар бик шәп күп уйламыйбыз, что без Татарстанда түгел, безнең татарларыбыз юк дип бер дә аны хис итмибез. Без кайтабыз үзебезнең авылларыбызга, кайтабыз районнарыбызга. Һәр беребезнең үзенең авылы, безнең районы шундый зур-зур авыллар, татар авыллар. Ничектер менә Татарстан, ну, Башкирия бар инде, менә шулай итеп каяндыр шул яклардан килеп кушылган төсле безгә, үзебезгә.
Пирим ягындагы татар телле кешеләрнең иң күп яши торган районы. Барда ягындагы төрки кавымны башкырт дип татыйлар.
Башкыртлар дип язганнар. Но без укыдык татарча, башкыртча белмибез инде, конечно. Барда ул барыбер татар дип шутлана инде, татарлар дип шутлана.
Пирим ягында туып үскән һәм яшәүче Әлфия белән Тәскирә Татарстанга һәм Казанга мөкибән.
Татарстан для меня это что-то. Мин прямо чуть не с рёвом. Казаны бик яраттым.
Безнең өчен Казан ул татарларның баш каласы. Безнең өчен. Без монда киләбез, руслар баралар бит Мәскәүгә. Без киләбез Казанга шулай ук. Без ис китәбезнең менә бездә дә менә күпчелек шулай татарлар булса, даже построениелар менә әйләр төзү, бөтенесе безгә шул хатлы якын, шул хатлы татар, что монда килеп керәсең границага. Но море и земля.
Бардадан чыккан Әлфия Латыпова Казандагы якташларын да бик ярата.
Менә үзе безнең якташларыбыз, менә шушында Казанда. Мәсүт Имашев безнең һәр вакыт булыша ул, Мәсүт Имашев. Мәсүт Имашев ул, без үткәрәбезме фестивальләр, нәрсәләр үткәрәбез, жюри булып килергә ул берәт тә безгә отказать итми. Ул һәр вакыт безнең почетлы жюри. Аның Уразованың концертларын. Гүзәл Уразова ул безнең Бардада туып үскән кыз. Бардада безнең бик көчле менә музыкаль яктан.
Айруша Рашид Яхваров Нискал авыл.
Рашид абый, Нитра Яхваров абый. Ул бит без бер авылдан бит инде.
Үзе Пиримнеке булмаса да, Пирим татарлары чараларында булган Рашид Минхаҗда Яхваровка булган кадерне сизгән.
Әле Рашид абыйның вафат булуына беренче ай гына узды, инде якташлары килеп, аны искә алып, шундый матур кеше узды улары. Багданның үзеннән район җитәкчесе дә килеп, аның урынбасарлары да килеп, аның туында бик җылы хатирәләр белән уртаклаштылар. Кишәгә Рәшит абыйның уллары килгән иде. Аласы елдагы бигрәк тә әтисенә ашаган икән, суйганда каплаган Рәшит абый. Субханалла, менә үзенә алмашка үзенең уллары калган икән. Елдагы бит киноречтә булаяк та беләбез. Зәңгәр экранда Рәшит абыйның шул Багдадка кайтып, аның үзенең сәхнәләштерү буенча куелган татар халык иҗат тәҗрибәләре, мәсәлән, кишәне күрсәтелгән дә шушы милли бәйрәмнәребезне алар сәхнәдә күрсәттеләр.
Минхаш сүзен раслап, Рәшит Яхваровның улы Илдар әтисе өчен дәвам итәргә теләвен искәртә.
Хәзер вакыт булды китте. Хәзер аныкы эшен кем башлар икән? Мине калды инде хәзер. Мин аның улы. Монда Казанда аныкы исемен онытмас өчен мин хәзер күп эшләргә тиеш. Минең өчен әти бик зур кеше. Кешеләр дә аны бик әйбәт хөрмәт итәләр. Шуңа да ул исемне калдырырга ярамый хәзер. Мин хәзер кино төшермәсәм, начарак булган. Шуңа да бер кичкенә генә бер әти дигән кино төшерә башладым. Ул фильмда мин әтинеке тарихы азрак.
Рәшит Яхваров Пирим татарларын гына түгел, Казан башкаларны да туплап торырга тиеш дип әйтеп калдырган булган. Рәшит Минхаҗ да Пирим татарлары мәдәният көннәренең мәгънәсен менә шунда күрә.
Без олы татар милләтенең бөеклеге, Башкортстан татарлары, Пирим татарлары, Үлән татарлары белән бергә булганда гына бөтен тулылыгы белән ачыла.
Ә милли хәрәкәтнең юлбашчысы булган Рәшит Яхваров исә август ахырында арабыздан киткән иде. Аның шушы җәйдә радио студиядә яздырып калдырылган бер шигыре бар. Ул шигырында Рәшит Яхваров җыр, моң, бию, бәйрәм белән мавыгып, милли мәнфәгатьләрне, сәясәтне дә онытмагыз дип әйтергә теләгән.
Бәйрәмнәрдән башлар чыкканы юк, җырлап биеп гомер итәбез. Бер бәйрәмне бәйрәм итәбез дә, икенчесен зарыгып көтәбез. Уйлар урынында уйныйбыз без. Йылар урынында көләбез, кайгылар юк безнең, шатлыклар күп, бәйрәмнәрдә гомер сөрәбез. Киләсене уйлап баш ватмыйбыз, киләчәкне белә түрәбез, Киләчәкләр тоташ бәйрәм икән. Шат күңелле шуңа күрәбез. Гомеребез уза бәйрәм итеп, мәзәк тыңлап, биеп, типтереп, гомер буйлап җилдерәбез генә тройкалы атлар җиктереп, парлар табып биюгә төшәбез. Белмичә дә кемнең кемедер, безнең бию бию түгелдер ул. Гомеребезне таптап күмүдер. Рәсәй иле, бәйрәмнәрең белән оныттырма илем көнемне. Булай барсак, киләсе буыннар бәйрәм итәр безнең үлемне.
Күптән түгел вафат булган Рәшит Яхфаров бу шигырын радио студияда яздырып калган иде. Аны сезгә Гамил Нур ишеттерде. Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, күренекле драматург Зөлфәт Хәким белән бүгенге тормыш социаль проблемалар турында сөйләшү тәкъдим итәбез. Аны Казан студиясында Ремзил Вәли алып бара.
Күптән түгел Галескар Камал исемендәге Академия театры сәхнәсендә күренекле драматург Зөлфәт Хәкимнең "Мылтык" пьесасы буенча куелган спектакльнең премьерасы булды. Бу әсәр узган елдагы яңа татар пьесасы конкурсында беренче урын алган иде. Зөлфәт Хәкимнең җырлары да, хикәяләре дә һәм әлбәттә хәзерге чорның сетреклек кискен проблемаларын күтәрүче драматик әсәрләре дә һәрвакыт зур кызыксыну бәхәсләр уята. Бу юлы да шулай булды. "Мылтык" спектакленең иң беренче премьерасына Татарстан президенты Минтимер Шәймиев, Дәүләт Советы рәисе Фарид Мөхәммәтшин килеп, яңа әсәр белән танышып, хәтта үз фикерләрен әйтүләре дә гадәти хәл түгел. Җәмәгатьчелек, бигрәк тә җитәкчеләр, өйрәнелгән, танылган, уртак фикер бәя алган әсәрләрне генә рәхәтләнеп карарга, зурларга ярата. Зөлфәт Хәким пьесасы буенча Фәрит Бикчәнтаев куйган спектакльне тамашачылар да кызыксынып, дәррәү кул чабып, көлешеп каршыладылар. Ә спектакль тәмамлангач, алар тирән уйларга чумып, каршылыклы фикерләр ятмәсенә чорналдылар. Зөлфәт Хәким тагын хикмәтле әйбер язган, Камал театры артистлары тагын талантлары белән шаккатыра. Бер карасаң, "Мылтык" әсәренең исеме дә, эчтәлеге дә гап-гади. Яңа эшкә кергән яш участок милиционеры утлы коралны саклау кагыйдәләренең үтәлешен тикшереп, сит кеше кулына эләккән бер мылтыкның эзенә төшә һәм аны хуҗасына кайтарып бирә. Моннан да гади нәрсә булсын. Әмма шушы мылтыкны эзләү, аны кулдан кулга бирү, хәзерге чорның өр-яңа типажлары, көлкеле һәм кызганыч вакыйгалар, халыкның тәртип урнаштыруга өметләре, гаделлек өчен көрәшергә тотынган яш милиционер тирәсендәге вакыйгалар чыннан да гаҗәпләндерә. Шунлыктан бу хикмәтле кисса турында төбенә төшеп уйлану бигрәк тә әйбәт булыр иде. Театр әдәбият хакына гына түгел, ә хәзерге тормышның асылын аңлар өчен. Кая барабыз? Бүгенге җәмгыятьтә дөреслек, гаделлек була аламы? Халык кемгә иярергә тиеш һәм кем рәнҗетелгәннәрне яклый? Спектакльдә күтәрелгән шушы сораулар турында күренекле драматург, "Мылтык" пьесасының авторы Зөлфәт Хәким белән сөйләшергә булдык. Зөлфәт, менә "Мылтык" дигәннән Чеховта бар, әгәр дә беренче сәхнәдә мылтык эленеп тора икән, соңгы сәхнәдә ул атарга тиеш дип әйтелгән. Карадык "Мылтык" спектаклен. Башта сырысы килә, ул аттан да бер генә тапкыр түгел әле. Нәрсә турында, кая төбеп атты синең мылтык? Кая төзәгән идең үзең?
Шәхсән үземнең минем бер кемгә дә мылтык төбәгәнем юк. Һәм бу әсәремдә дә мин бер кемгә дә мылтык төбәмәдем, һәм бер кемгә дә теге төбәп махсус атмадым. Бу безнең чын барлык. Шушы әсәрдәге сюжет барганда, 2 сәгатьтән артык вакыт эчендә мин үзебезнең җәмгыятьтәге, илдәге, үзебездәге күренешләрне, үзебездәге персонажларны һәм үзебез күрә торган, белә торган нормаль кешеләр, нормаль юмор белән күрсәтәсе килде. Менә без бүген шундый. Фәкать шул гына. Менә шу участкы мылтык артында йөргәндә үзебезнең кешеләрнең законга битарафлыгы чагыла. Шулай бит имә. Безнең җәмгыятьтәге теге проблемалар калкып чыга имә. Кешенең мөнәсәбәте безнең илдәге. Миңа бит бәя беләсезме? Миңа конкурста җиңгән пьеса, аннары аны худсовет бик хуплап кабул итте. Труппага үзем укыдым. Турып 10 минут кул чапты труппа. Камал театрының. Халык артистлары тұрып қолшаба екен пьесаңа. Мина шуңа көре иң зор бәя шул. Шуңа көре теген индедер, мәселен, біздің тұрмыштағы нәтискәрі көрінішіні әйткеш, Әлі персонаж, әлі есірік кіші әйткен сүретті дәгін қолық құлшаба екен. Мұны үшін әтесің, мұны мен бет оларға ақша түліп құлшап тұрмайым.
Демек, бұ әсерді мұны сәхнеден көріне тұрған құрметі фабулы бар. Мұлтық мұны түркі ғаманы текшіру. Шоға көрі, демек, мұның бірінші планында мұлтық, әм кіші, мұна бұ участковый, ол қанчы қанадан бұл. Ол герой бет енді бұл.
Тіп герой. Онды кішілеріні ұшыратқаным бар менім. Міне, мәселен, бігерек те ол мұна педагоглар ғойлесінден шығау онды малайлар. Ол өзі де педагог. Тұпсаға басмай ше атлап кіріге деп тәрбиеленген жігіт бұл. Урлам ише яшарга деген деп айткан бу. Илден индигине катаклизмдар булмасын, урламаска керек деп тәрбиеленген жигит бу.
Ул участковый булгасы мен намусу ярган деп уйлаган мекен?
Уйлаган. Уйлаган аны өз кишин куяса келген мине күрөшүргө.
Мине халык жыгылып киле. Мен участковый кыз ди, кыска шалбар киген, мине малай инде бу. Мине менин визитка сурагым болсо шалтырата кыз деп айта, бүтүн кечеге да бир биз
жанр сатирик комедия нерсе тилисиз. Биринчи эле бул психологический дүрүс бу мандай болуп анымы? Мине писада белекей кине. Ул мектепте андан келелер мыскылайтар андай кишиден. Аның таған бір сәйі бар, нешін милицияға барған ол? Ол текмеге түгел. Аның воспитание атыны, екеншеден аның мысқыл етелер еметігі, не деп, ты оглобли, глистады.
Бұл дәулетті деп... көтеріп, аның ердемінде өзінің дәрежесін көтерге тілеген бәлкі.
Да карьеристлер сплош ередім. Тәбәнәк кіші, жабық кіші.
Шын көңілден қызмет етерге болған милицияға, дәулетке һәм законға.
Но мин бу персонажымды язганда все-таки ул яхшы воспитание алган кеше итеп. Ләкин психологически мин психолог буларак беләм, что аны андый кешеләр әле аны атаган бер паспортный бер әйбер бар, аларны һәр вакыт кагалар нителәр, и андый кеше бик үҗәт була. Ә сез нәрсә аны ул түрәләр тирәсендә, җитәкчеләр тирәсендә, нинди кешеләр ул ул монда бөтен сүздә монда гына була алмый теге сытыны. Ә күпме аның аны шундый теге тиш белән, тырнак белән ябыша торган.
Герде бір кісіге айтсаң, мына бүгін Зүлфәт Хакимнің яңа пьесасы бойынша әсер қойыла, конкурста жеңген әлбетте. Ләкин ол нәрсе турында дегәнсең, шул мылтық саклау һәм мылтық саклаган вакытта килеп чыккан коллизиялар, каршылыклар һәм күлке хәлләр турында дегәнсең, җитди кеше килмәскә кадалып китсеннәр дия мөмкин. Ә бу
көнне нишләп сез аны болай кабул иттегез? Алай түгел бит ул.
Мин беләм, ничек итеп кабул иткәнен Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең, парламент җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшинның бик каты көлделәр һәм килгән вакытта мин уйлап торам, уңайсыз да киләргә, чөнки синең геройларың еш кына бит системада бердәм Россия партиясының да көлеп куйдылар.
Фактны констатациялау менен нишләп сез күлү дисез?
Ну кимдер мен үлем партия жетекчиси яки анда зор жетекчиси их минем Татарстан сөйлеп кызарып жылап отурырга мүмкин деп ойлойм.
Жок, жылы тыран кыша буласы да болмый. Анда мен алмый ол.
Һәр хәлдә тамашачылар күлдүләр, мен дөрес әйткәндә спектакльнең беренче өлешендә авырсынып карадым күлдиалыклар. Вакыйгалар әз һәм булар әлбәттә бу визит картасы кем икәнен татарча белгән татарны яраткан татар телен тыңларга ләззәтләнгән кешеләр өчен бара инде кешкә беренче мен әйтәм ах хатлаулай бер бара инде бу әйтәм җегетләр сүзгә генә куялар да аннан соң вакыйгалар юк инде ни генә килдем дип утыра башлаган идем шуннан соң эшләр кереп китте понимаешь ли һәм контроль ситуациядан шығынды менікі де, менімше көплерінікі де. Әлі де отырабыз, бұл мылтық қой атқан, несек атқан, менде қоқиғат келіп шыққан. Сіз Азатлық радиосы дұлқындарында көрініклі язушы Зүлфәт Хаким білен аналитик әңгәме тыңлайсыз. Хәзерге чорда ғадерлік, тәртип, рухи чисталық турында барған шушы әңгәмені Римзил Уәли алып бара. Біздің халықта бар бит ол тәртип не сағаны? Тәртип уақ кішіге, влассыз кішіге керек, ақшасыз кішіге керек тәртип. Чөнки урлаша да білмей әлі ол жетмесе. Мен шул тәртип турында күрәшне күрсәткәнсең дә син. Дәвамы һәм ахыры бик аяныч килеп чыга бит.
Аяныч килеп чыкмый без ничек бар шулай бар. Менә әгәр дә без шулай дип карыйбыз икән әсәргә, безнең яшәүебез гомумән аяныч килеп чыга булай булса. Без нәрсә өчен яшибез соң? Мен шул сорауны куйык үзебезгә алыйса, без канәгатьме үзебезнең тиге ничек дип әйтим, ишгалларыбыз белән, үзебезнең мөхит белән, үзебезнең ничек дип әйтим, үзебез менә курган җәмгыяттан. Сез хәтерлисез, сез бит Шахид, мин Митим Шәрәфишкә дә, Фәрит Гәрәшкә дә әйттем бит, тиме? Сез бөтенләй игътибар итмәгән тергә тиеш булмаган нәрсәгә игътибар иттегез дип әйттем. Бөтен гаепләп әйтү түгел ул. Пьесада персонажларның аерым әйтелгән репликалары бөтенләй аның сюжетына катнашмаска мөмкин. Ул бирелә характер өчен, характерны ассызыклар өчен. Минем герой тәртип салам дип чыгып китеп, мылтык артынан жүргөндө иң биринчи чиратта кишилердин мына законнорунун үтөмөөлөрү законго бейтарап ушунун торунда бир спектакль эхвалыктын эхвалыктын бейтарафлыгы ана зур коттеждардагы кишилер шулай жашаганга деп көрсөтө бит ул
түнгү клубтагы кишилер хужалары кимдиндир крышасы болуп чыккан келип чыккан киши шул кадар крышаларга да көнүккөн рикетке да көнүккөн алдашууга да көнүккөн бездоконияга да көнүккөн закондун уйтальмоуна
көнүккөн
ошого көрө бул участковый вообще бир күлкү карасыкка
мен аны махсус финалын ушулай
казыркы заманынын герои инде бул тартип урнаштырууга тили идеалист бик керегинде мына
биз
аны грышкин добра склонов деген геройну мектеп программасынан орус әдебиетінен некрасовтан да окудук заступник народный бит бул
мына ушундагы халыктын бир үмүтү болуп келип чыкты бит ул бул жерге
һәр шәһәр һәр ул һәр мәхәлле мына ушундай бир яклаучы келип чыксын әле уланы көтәрип бирташак
шулай
артынан ленди инкыйлапка барачак ягъни бул спектакльдә тәртип урнаштырырга теләгән закон саклаган милиция ябышып үзин куярга һәм милицияны чистартырга һәм күтәргә теләгән кешенең каһарманлыгы турында карадык бу тамашаны шулаймы
ул каһарман түгел каһарман
визиткасын тарата взятка алмый үзе әзәтке алып мылтыкны сатып ала
ул чиста жегет значит априори
бик ихлас
ихлас күңелле кеше
хәтта коньяк ішіп мылтык түзеп ночной клубларын тизләндіріп гениальный монолог сөйлей сезнешь ли сезнеп шушы жерде островский бітірер еді спектакльні островскийдин стили
ул как раз мына ошондой кишинин чынбарлыкка берилүү турунда бул спектакль
ну сенин каһарманыңның финалы эй ауыр болды кишилерге сатылды бит ул
кайбир киши айта шулай деби мен финалны махсус шулай калдырдым чүнки икени калсын кимдир аны бару герой деп калдырды эми сатылмаган аны түрмөгө отурттулар кызык болур эдеми финал ойлоп карагыз
турмушчан бит мына кара муну утырттылар утырдылар десек келип кайта жаңа мундир кийген түшү тулу медаль бит ул айта мени дейм миним начальник шундай кыюу болганын жаратып пионерлар айында чыгыш жасап берим хазыр дейм мен кайра терроризм менен күрөшүүчү дейм түшү тулу медаль Казандын миң жылдыгы алабанын миң жылдыгы милициянын 40 жылдыгы фалан 30 жылдыгы келген мен карыйм да бик табигый хал
бик табигый бул киши мына ушул чынбарлыкка берилип мен мына ушул чынбарлыкты көрсөтөм
элек бит мына брежнев заманында кимдир прокламация балкондордон ыргыткан кимдир үч харифлерде отурган хазыр инсиябадыр телевизорлорган хатырлайсыңбы деген жер бар хатырлайсыңбы милий харакат менен көтөрүлдүк да хазыр кайларыбыз сайлоолорго кирип кетти коттеждерге кирип отурду кайларыбыз түрөлөрдө отура ушулай деп айтты да ягъни мына бул соблазннан ягъни мына бул полковник айта мына сиңа медаль мына сиңа акча мына сиңа машина эйда сени зурлайбыз чыгыш жасайсың пионерлар каршында дегеч мына оло жихат шулдур инде сен сатылдыңбы ваз кеч ул тоңдордон зуррагын беребиз
нерсе бересиз давай эми мына азыр давай мына нерсе
бересиз билмейм энди нерсе ну биринчиден сенин эсериң боюнча эң жакшы киностудияда Москвада 20 сериялык иң кыйматлы Михалков кулун менен фильм түшүрөбүз
сатылмайм
Казандын үзәгинде Казанка буенда иң яхшы мәрмәр коттедж беребиз һәм анда шофер персональный була сенин
карап жок жок жок жок һәм давайте покрупнее что нибудь
ну халык язучусу сразу ансы сама собойиндан
жок керек түгүл мына соңгу вакытта халык язучусу исимин алган кишилер менен янаша турасым келмей минем
сиңа нерсе керек айт
мага жан тынчтыгы керек жан тынчтыгы болсун үчүн мына мен азыр сүйлөй баштасам бик чүйсүз болуп яңгырамас мекен мына сиз айттыңыз бит эми мына ушул нерселерден бүтүнүсү баш тартсын һәм жаным тынч болор менин биздин бүтүн бәлелерибиз мына ушу сиз айттыңыз бит эми мына биз куйсак халык исими берсек нитсек мына ошого сатылып бүттү биздин бүтүн кишилерибиз бүтүн тиги карап турган кишилерибиз
Сез Азатлык радиосы дулкындарында күренекле язучы Зүлфәт Хәким белән аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Хәзерге чорда гаделлек, тәртип, рухи чисталык турында барган шушы әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Музыка
аңнаган киши мында бу оор суроолорду аңлады, балки шушу спектаклдан шуну үчүн көрсөтүргө керек болгондор. Мындай суроолор коюрга керек, чүнки намус сыйлы, чүнки азыркы заманда ни миллет, ни республика язмышы турунан бегирек шахсий кырсак турунда ойлоо һәм үзине лекмеген ишин күнөштүрүп Lumpin bulup, aç yalangaç giriş, akırıp çıkıp, hem bitti satılışı kişiler turunda.
Evet, bu spektakl şol turda bit. Remzel abi, şol turda bitindi o. Ana ol, en tüp göre, benim dürüstüne etkendi, ana ol, ağlıcı tekstü ile, ana ol, hem berge min kubrek neyini saldım. Mağnelerini kubrek. Ne işin? Çünkü bizim buna mağarşı bulgan, bugünkü hem gelecek turunda süyleşu, Ғұмыры бойы темірші болып конкрет ішілер ішілеген кіші білен, емі? Ғыл үстен құштылар деп үрген жетекші нібәқәсләштірен мен.
Мұнда типажлар, ол, онда сен, алқаш, жилын сүнді көлкі әдемлер, шул шушы типажларыны сәхінәге шығарыр үшін театры да керек, әм шушай біріні қойдырып, қорап үрі үшін республикасы да керек әл. Әр қойда да, бұ қадар от... көтәрә торган доза никотинны теләсә кайда күтәрә алмыйлар.
Мин әле шуны әйтәсе килә. Без шушы үзебезнең республикада менә шундый спектакльләрне чыгара алабыз. Ул бик зур нәрсә. Башка республикада бу мөмкин булыр иде микән ул? Мин белмим, киләчәге ничек булыр спектакльнең. Инде бит мин Камал театрында 13 пьеса куйдырган кеше, гомумән булай 20-дән артык 12 китап авторы. Мин нинди генә фикер әйтмәдем, нәрсә генә язмадым имә. Бик ачу килүчеләр булды, шатланучылар булды, теге ачулануучылар булды, яратучылар булды моның өчен. Беркем битараф калмады. Һәм мин һаман әле иҗат итәм, минем нәрсә әйтәс килә. Башка төбәктә булса, бәлки, булай мөмкинлек булмас иде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, күптән түгел сәхнәгә куелган мылтык спектакле төрле карашлар, фикерләр уятса, бу бик табигый, җәмәгатьчелек өчен дә файдалы. Чөнки бүгенге тормышны аңлау, аны ярату, җәмгыятьне камилләштерүдән дә кызыграк, мөһимрәк нәрсә бар соң? Шуның белән күренекле язучы, популяр җырлар авторы Зөлфәт Хәким белән әңгәмә тәмамлана, аны Ремзил Вәли алып барды.
Ачы язмыш, гөгін сүйри, бер мұзафир. Әйтше миңа, Жирдә яшәү хакын Мен кат сүрим Хаман әле жауа ишетелмей Нәрсә булды сиңа, газиз халкым Мен кат сүрим Хаман әлі жауап ишетілмей, Нәрсә болды сиңа, азиз халқам. Вәхши дүния, қансыз аным, қанунлары, Bu dünyada, öz yolunda, her kim haklı. Tik şulay da, yanlaşısı bilen sinen sırayım. Nişek sina yerdem idim, aziz halkım. Айда жан ашысы билән синдән сорыйм Нишек сиңа ярдәм итим газиз халкым Кай тарафка кемнәр әйтер Yüreğinde var mı eli yanar yalkın? Bugün mina sulış gibi tavuşunu işte girek dünyaya bir avaz bir şey aziz halkım. Dünyaya bir avaz bir şey, aziz halkım.
Programmabız ozağında sizge dini sähife kısalarında Kur'an'dan ayetler hem onlarının mağınasını təqdim etebiz. Onlar bilen sizni Xayriddin Sadiq tanıştıra.
Assalamu alaykum, muhterem millettaşlarımız, din kardeşlerimiz. Sungı ilahi kitap Kur'an, kişilik dünyasına 14 asırdan beri yoktu yol kürsetip kire. İslam peygamberi Muhammed aleyhisselam şul kitap hakkında bularını aytken. Kur'an Allah kitabıdır. Ul kitapta sizden elekki kavimlerinin gıybretli halleri, sizden sonra kirecek kavimlerinin haberleri hem üz aragızdagılar hakkında hükümler var. Kur'an doğrını kekreden ayrıcı bir kitaptır. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбараттыр. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан аера алмас. Тилләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларны таң калдырган мәгънәләре һич тукәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булыр. Аның белән хөкем итүче гадел булыр. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пайгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хадистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми. Аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Фуркан, ягъни аеруучы сурасының 24-нчедән алып 31-нчегә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 77 аяттан торган шушы сурәдә халыклар арасындагы хата бузык ышанулар белән хак дин ислам арасындагы айырмалыклар аңлатыла. Һәм ислам дине буенча нәрсәнең хата, нәрсәнең дөрес икәне бәян ителә. Бүгенге тапшыруыбызда сезгә шушы сүрәнең 32-нчедән алып 37-нчегә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما
سيس Qur'ondagi Furqon, ya'ni Ayiruvchi surasining 32-dan olib 37-ga qadar oyatlarini tingladingiz. Hozir Nug'moniy ismli Tatar Qur'on tafsiri negizinda sizga shu oyatlarning ma'nolarini aytib beramiz. Shafqatli ham rahimli Alloh ismi bilan. Iymonsizlar aytdilar: "Narsa bo'lar edi, agar Qur'on bir martaba ingida to'liq kitob bo'lib insa deb. Biz uni oyat-oyat indirdik, ko'ngilingni quvvatlar uchun. Ham tartibi bilan ayirib-ayirib o'qidik, senga yodlarga jingil bo'lsin uchun. Bu oyatda Alloh Rabbimizning Qur'onni bir yo'la to'g'il, jumla-jumla indiruvi ham shuning sababi anglatila. Qur'on shul ravishda 23 yilda indirilgan. Shulay etib, ul zamandagi nodon ham ozg'inlik sozligini patgan kishilarga Qur'on hukmlarini o'ylarga ham ularning haqligini o'z uy fikrlari bilan qabul etarga mumkinlik berilgan. Ey Muhammad, mushriklar sening haqingda botil, ya'ni xato misol keltirsalar, biz ularning botil misollarini yo'qqa chiqara turgan haq misol keltirarmiz, ham bayoni ko'rkam dalillarni keltirarmiz, obtirab qolarlar. Qur'ondan qochgan kishilar yuz tuban jahannamga surilarlar. Ya'ni Qur'ondagi haq qoidalarini qabul etmavlari, homon ozg'inlik yo'lidan boruvlari sababli ularga qattiq hasrat kelir. Bu kishilar Qur'ondan yiroq bo'duvlari sababli to'g'ri yo'ldan bik odashuvchilar, ham oxiratdagi o'rinlari ta bik yomon o'rindir. To'g'risi biz Musoga Tavrotni berdik. Ham qardashi Harunni ona yordamchi qildik. Olarga bizning oyatlarimizni yolg'onga tutuvchi qavmga borig'iz. Ularni haq dinga indagiz dedik. Musa bilan Harunni da yolg'onga tutqoch biz ul qavmni halak etdik. Nuhni ham boshqa rasullarni yolg'onga tutganlari uchun Nuh qavmin tufon suvini botirib halak etdik. Оларның туфан белән һәлак булуларын кешеләргә гыйбрат ишин кылдык. Ва залимнәргә ахиретдә ранҗетүче газап хәзерләдек. Аңлатма. Дөньяда моннан күп еллар элек бик зур су ташкыны булганын фәнни тикшерүләр дә раслый. Шушы тикшерүләр буенча бүгенге көндә дөньяның һәр җирендә диярлек суда яшәүче җан ияләренең калдыклары табыла. Qur'ondagi Furqon, ya'ni Ayiruvchi surasining 32-dan olib 37-ga qadar oyatlarining totarcha ma'nolari ana shunday. Sizni shu suraning qolgan oyatlari bilan tanishtiruvni Alloh nasib etsa, kelasi programmamizda davom etarmiz.
Siz Qur'ondan oyatlar ham ularning ma'nosini tingladingiz. Mana sizning uchun Xayriddin Sodiq hazırlagan edi. Hurmatli tinglovchilar, bugun efirda yangragan topshiruvni siz internetda da tinglay olasiz. Sahifamizning adresi www.ozodlik.org. Шулайык фикерләрегезне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерә аласыз. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы инде азагына якынлашты. Без хәзергә сезнең белән хушлашабыз һәм радио алгычлары янына иртәгә дә китеп калабыз. Сезнең белән бүген Ландыш Харасова булды. Исән сау торыгыз.